ინტეგრაციის მარშრუტები.
გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. უცხოეთში დაკარგული ქართველი ქალი. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. გადაცემაზე მუშაობთ ჟურნალისტი ნანა ლომიძე და ხმის რეჟისორი ნინო ჩაჩანიძე.
შემოსაყვარელო და მუდამ სანატრელო მამიდა ელენე. როცა უიმედოდ ვიყავი შენი წერილი მივიღე. მრავალჯერ ვაკოცე და ბევრი ვიტირე. მამილო და დედა სულ შენზე ლაპარაკობდნენ და ჩემთვის შენიყავი როგორც სიზმრის არსება, რომელიც ამ სოფლიოს არ ეკუთვნოდა და ცხოვრობდა სადღაც შორეულ ვარსკვლავში. ეს ვარსკვლავი საქართველო იყო, რომელსაც მე ვუყურებდი ბნელ ღამეში ნატრით და დარდით. ეხლა ვკითხულობ შენ სიტყვებს, ვღებულობ შენ თბილ ალერს. ცრემლებით სავსე თვალებით გწერ, ხოლო ჩვენ ქართველებმა ვიცით ღრმა და თბილი სიყვარული. იფიქრე, რომ სადმე შორს დაკარგულ უცხოეთში შენი თოცნებობს დაკარგული ქართველი ქალი, შენი ძმისშვილი, შენი მარიამი.
მათე და მარიამ კერესელიძეები 19 საუკუნის დასასრულს და 20 საუკუნის დასაწყისში გორსა და თბილისში ცხოვრობდნენ. ისინი ხუთ შვილს უზრდიდნენ სამშობლოს. მათ ოჯახში შეკრებილი საქართველოს მოწინავე საზოგადოება, რომლებიც საქართველოს ჭირვარამზე მსჯელობდნენ, ახალგაზრდებს კიდე უფრო უმტკიცებდნენ აზრს სამშობლოს თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის მოპოვების შესახებ. ოჯახთან ნათელ მირონობა აკავშირებდა მწერალ ანტონ ფურცელაძეს, რომელიც ლეო კერესელიძის ნათლია გახლდათ. მისი ორი წლით უმცროსი გიორგის ნათლია იყო ქაიხოსრო ფურცელაძე, ხოლო ერთადერთი ასულის ელენე კერესელიძის კი აკაკი წერეთელი. ფშანის ნაპირებზე ძმები კერესელიძეები ცნობილ მწერლებისა და საზოგადო მოღვაწეების სოფრომ გალუბლიშვილისა და ნიკოლო მოურეს შვილებთან ერთად თამაშობდნენ და მეგობრობდნენ. აი ამ ოჯახის ორი ვაჟიშვილი, ლეო და გიორგი, 30-იანი წლებიდან ჟენევაში დამკვიდრდნენ. უფროსმა ძმამ ლეო კერესელიძემ ჟენევის უნივერსიტეტი დაამთავრა და მეცნიერი იურისტი გახდა, ხოლო გიორგი ქიმიის ფაკულტეტზე სწავლობდა. ძმები სამწერო, სამეცნიერო თუ პოლიტიკურ ასპარესზე მოღვაწეობდნენ. მათი აზრით, ერისა და ქვეყნის ბედის ხელმძღვანელობა მხოლოდ საქართველოსთვის თავდადებულსა და ბრძოლის ქურაში გამობრძმედილ მამულიშვილს ხელეწიფებოდა. საერთო მიზნის მისაღწევად საქართველოს თავისუფლებისათვის წარმოებულ ბრძოლებში მეორე მსოფლიო ომის დროს ძმებმა იმთავითვე ჩართეს თავიანთი შვილები ბრძოლაში. ლეო კერესელიძემ ბავშვობიდან თავის თანამებრძოლად გაიხადა ერთადერთი ასული მარიამ კერესელიძე, რომელიც მამის მრავალ დავალებათა პირნათლად შემსრულებელი გახდა. სწორედ მარიამ კერესელიძეს ეძღვნება დოკუმენტური ფილმების სტუდიის მიერ ახლახან გადაღებული ფილმი „დაკარგული ქართველი ქალი“. ფილმის კონსულტანტი გახლავთ ფილოლოგიის დოქტორი, ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმის მეცნიერ თანამშრომელი მარიამ მარჯანიშვილი, რომელიც ახლა ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობს.
ქართული ემიგრანტული მწერლობის სამხრეთ ამერიკულ პერიოდზე მუშაობისას მე ამოვაჩინე მარიამ კერესელიძე, რამაც ჩემს დიდი ინტერესი გამოიწვია და ამის შემდგომ, როგორც ქართული ემიგრაციის მეცემკვლევარმა, აქტიურად დავიწყე მასზე მუშაობა. შეიძლება დღეს უკვე თამამად თქვა, რომ გამიმართლა ნამდვილად, რომ საქართველოში მისი ახლობლები ამოვაჩინე, რომლებთანაც დაცული იყო მარიამ კერესელიძის წერილები, რომელიც 1916 წლიდან ვერუდან აგზავნიდა თბილისში მცხოვრებ მამიდასთან ელენე გურჯიძესთან. მე ამოვაჩინე მისი ახლობლები თბილისში მცხოვრები, სადაც დაცული იყო 1915-1965 წლიდან გამოგზავნილი წერილები პერუდან მამიდა ელენე გურჯიძის სახელზე. ამ წერილებმა მე მომცეს საშუალება შემეკნა მარიამ კერესელიძის პორტრეტი და ქართული ემიგრანტული ლიტერატურის სივრცეში შემომეყვანა და დამემკვიდრებია პირველად. საქართველოში, როდესაც ვიკვლევდი მასალებს, ფაქტურად ძალიან მცირე მასალა იყო და ამავდროულად შეიძლება ითქვას, რომ მარიამ კერესელიძე გენერალი მამის, თეთრ გიორგის ერთ-ერთი დამაარსებლის ლეო კერესელიძის ჩრდილქვეშ გახდათ და ფაქტურად ძალიან მცირე მასალა იყო მასზე.
და შემდეგ, ესე იგი, რა მასალა მოიპოვეთ ამ წერილებთან ერთად?
ამ წერილებში ფაქტურად მარიამი ასახავდა მის ცხოვრება მოღვაწეობას ემიგრაციაში, თუ რამდენად რთული პერიოდი განვლო მან მამასთან და დედასთან ერთად როგორ დაიღუ პალეო პერესელიძე, როგორ იბრძოდნენ საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენისთვის და რა იყო მათი მთავარი მიზანი. ეს არის ფაქტიურად 1956-დან 65 წლამდე გამოგზავნილი წერილები. ეს წერილები დღესაც დაცული არის პროფესორ ლევან გურჯის ოჯახში, თუმცა ბატონმა ლევანმა თბილისის ეროვნული ბიბლიოთეკის კუთხეს, ემიგრაციის კუთხეს გადაცა წერილები და დღეს შეუძლია მკვლევარებს გაეცნოს ამ წერილებს.
და როგორ მოხდა თქვენი მონაწილეობა ფილმში, რომელიც ბატონმა ბესელ გაფრინდაშვილმა და არჩილ შუბაშვილმა შექმნეს?
მე აქტიურად ვაქვეყნებდი წერილებს ჩემს სამეცნიერო კვლევებს და თითქოს შეიძლება ითქვას, რომ ეს ჩემი სამეცნიერო კვლევის დებიუტი 2013 წლის სამეცნიერო რეფერატ ჟურნალ სემიოტიკაში შედგა. სათაური, ჩემი სტატიის სათაური გახდა ემიგრანტული ეპისტოლური მემკვიდრეობის სემიოტიკა, სადაც მე განვიხილე მარიამ ტერესელიძის ცხოვრება მოღვაწეობა. ამის შემდგომ უკვე აქტიურად სხვადასხვა ჟურნალებში, როგორც იყო თქვა ჩვენი მწერლობა, ჟურნალი ისტორიანი, ჟურნალი მერმისი, საქართველოს ბიბლიოთეკა ვაქვეყნებდი და ფილმის სცენარის ავტორმა არჩილ შუბაშვილმა სწორედ ბიბლიოთეკას ჟურნალ საქართველოს ბიბლიოთეკაში სულეთ შემთხვევით გაეცნო ჩემს ნაშრომს, გამოხატა დაინტერესება და აი ამის შემდგომ დაიწყო აქტიურად მუშაობა აი ამ ფილმის გადაღებაზე.
აი თქვათ მარემ, ხო, ფილმი არის მხატვრულ დოკუმენტური. მარიამის როლს ასრულებს სოფო გორელაშვილი და უფრო ხანდაზმული მარიამ კერესელიძის როლს თამარ ჟორდანია, ხოლო პავლე ჯორჯაძისას აპოლონ კუბლაშვილი. აი როგორ მოგეწონათ თქვენ ეს ფილმი, იმიტომ რომ თქვენ ეს მასალა ძალიან კარგად იცოდით და წარმოდგენილიც ჰქონდათ მარიამ კერესელიძის ცხოვრება. რა სიტყვით ფილმის შესახებ?
მე უბრალოდ ყოველთვის მადლობა მინდა გადაუხადო საზოგადოებრივი მაუწყებლობის დოკუმენტური ფილმების სტუდიას, სცენარის ავტორს ბატონ არჩილ შუბაშვილს, რეჟისორს ბესო გაფრინდაშვილს, რომ დაინტერესდნენ ქართული ემიგრაციის საკითხით და მარიამ კერესელიძით. მინდა გითხრათ, რომ ფილმში მეგლის ორი მხარეა ნაჩვენები. ეს არის საბჭოთა სპეცსამსახურების მასალები გამოყენებული და ის ეპისტოლარული ჟანრი, რომელსაც მე ქართული ემიგრაციის ემიგრანტული ლიტერატურის სივრცეში შემოვიყვანე მარიამი. ინტერესო არის და მნიშვნელოვანი არის, რომ აი ეს ფილმები ის გადაღება დაიწყო, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ისტორიას ჩვენ ამით საზოგადოებას წარმოუდგენთ, ამით იმ ისტორიას და ვაცოცხლებთ იმ პიროვნებებს, რომლებიც ჩრდილქვეშში იყო და მოგხსენებათ, რომ ქართული ემიგრაციის თემა თითქმის 70 წლის განმავლობაში დადებული თემა გახდათ.
ძალიან დიდი მადლობა მარიამ და წარმატებებს გისურვებთ.
დიდი მადლობა.
1924 წელს სულ გავღარიბდით. შობლებმა ყველაფერი დაკარგეს. შვეიცარიაში ბევრ ქართველს ეხმარებოდნენ და დედას დანაზოგი სულ შემოეხარჯათ. მამა სამსახურს ეძებდა პარიზში, მაგრამ ვერაფერი ნახა და მალე ავად გახდა. დედამ კერვა დაიწყო. თელღამეს ათენებდა, რომ ლუკმა პური ეშოვნა. 6 წლის ვიყავი, როცა დავინახე, როგორ წაიქცა უგონო დედა შიმშილის გამო. ისე გაგვიჭირდა, რომ მე და დედას დიდხანს გარეთ გვეძინა. ჩემი დეიდები რომ არ დაგხმარებოდნენ, შიმშილით მოკვდებოდით. მამას ავად მყოფობა 1923 წლამდე გაგრძელდა. დეიდების მიერ გაწეული შემწეობა საარსებოდ ძლის ყოფნიდა. მერე ბებია გარდაიცვალა და მისი დანაზოგი ფული დედა ჩემს ერგო. ცოტა ამოვისუნთქეთ, მშობლებმა სკოლა გახსნეს და ნორმალური ცხოვრება დაიწყეს.
დღეს ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობს რეჟისორი ბესიკ გაფრინდაშვილი. დაკარგული ქართველი ქალი, ასე ეწოდება თქვენს ფილმს. დავიწყოთ სახელწოდებით. რა თემაა ეს დაკარგულ ქართველ ქალში, ვინ იგულისხმება? აი რადიოს მენელს გავაგებინოთ თავიდანვე.
დაკარგულ ქართველ ქალში იგულისხმება თავად მარიამ კერესელიძე, რომელიც თვითონ უწოდებს საკუთარ თავს დაკარგულ ქართველ ქალს ერთ-ერთ წერილში, რომელიც მან პერუდან, როცა უკვე ეს ემიგრაციაში იყო პერუში, გამოუგზავნა თავის მამიდას ელენე კერესელიძეს თბილისში და იქ წერს, რომ ჩათვალეო, რომ შენთვის ოცნებობსო და შენით ცოცხლობსო ერთი დაკარგული ქართველი ქალიო აქ პერუში.
და როდის გაიცანით ამ სცენარს ბესო და გადაწყვიტეთ ფილმის გადაღება?
დიახ, ეხა სიმართლე რომ გითხრათ, მე და არა მარტო მე, აი ემიგრაციაზე მომუშავე ბევრი ისტორიკოსიც კი აი მარიამ კერესელიძის შესახებ ბევრს ვერაფერს ამბობს, იმიტომ რომ ეს თემა დღემდე არის შეუსწავლელი და ახალი. ხალეო კერესელიძეს მისი მამას რა თქმა უნდა ის იყო ცნობილი მოღვაწე და ემიგრანტი გახლდათ ერთ-ერთი თვალსაჩინო და თეთრი გიორგის
ხელმძღვანელი
და მუსიკი ბატონო მის შესახებ რასაკვირველია არის ცნობები მაგრამ აი მის ქალიშვილზე მარიამზე კი ძალიან ცოტა იცოდა საქართველოში აქამდეც და დღესაც ასე თუ ისე მაინც აი ხა დაიწყო ფაქტიურად მარიამის ბიოგრაფიის კვლევა
როცა პატარა ვიყავი ქართულად ლექსებს წერდი და ფანდურზე მღეროდი უკვე 14 წელიწადი გავიდა უკანასკნელად რომ ველაპარაკე ქართველ ადამიანს. ეხლა 38 წლის ვარ. ყოველდღე მავიწყდება მშობლიური ენა და ამის გამო მიკვდება გული. 11 წლის განმავლობაში ქართული წიგნი არ წამიკითხავს. მაგრამ დამერწმუნე, რომ ეხლა ვკითხულობ და ჩემს თავს ქართულად ველაპარაკები. აქ არაფრის გემო არ მაქვს, მკვდარივით დავდივარ. ჩემი გული და ოცნება მანდ არის თქვენთან საქართველოში.
მე ბატონი არჩილ შუბაშვილი რომელიც გახლავთ სცენარისტად მუშაობს მაგრამ ისე კინოკრიტიკოსი გახლავთ და საკმაოდ საინტერესო პიროვნება და ჩვენ ერთად უკვე ნამუშევარი ჰქონდა ერთ ფილმზე გენერალ შალომ აღლაკელძის შესახებ აი მითხრა რომ იქნებ მოდიო ამ თემით დაინტერესდეთო ძალიან საინტერესო თემა არის ლეო და მარიამ კერესელიძეები და აი მაშინ დაინტერესდი და სხვათა შორის ამ თემას ძალიან საინტერესო ნაშრომი უფრო სწორედ ამ თავის ნაშრომში არის შესული წიგნში ბატონ გელასულაძის წიგნში ქართული ემიგრაცია და საბჭოთა სპეცსამსახურები ეპიზოდი საბჭოთა მზვერავის პავლე ვასილისე ჯორჯაძის ფსევდონიმით შახოვსკისა და მარიამ კერესელიძის ურთიერთობა. აი, როდესაც ეს ეპიზოდი წავიკითხე, იქიდან უკვე დაიწყო ეს საკანძო პატარ-პატარა კანძების მოძებნა, როგორ შეიძლება დააგვეგოს სცენარი.
და რა მასალაა ეს, ვთქვა, ისტორიული სანარკვევია, დოკუმენტებია, წერილებია, თუ რა მასალა იყო სულაძის წიგნში?
ბატონ გელას აქვს გამოყენებული და ძალიან საინტერესო დოკუმენტია, თვითონ აი ამ საბჭოთა მზვერავის პავლე ჯორჯაძის ჯაძის ანგარიში, რომელიც მან 1955 წელს, ოდესაც დაბრუნდა უკვე თავისი მისიიდან, წარუდგინა საბჭოთა სპეცსამსახურებს. საკმაოდ ისეთი სკელტანიანი ანგარიშია და აი მასში არის ჩართული სწორედ მისი და მარიამის ურთიერთობაც. და ბატონმა გელამ ეს შეიტანა, რა თქმა უნდა, ხა მას სრულყოფილად მარიამის შესახებ ამ შემთხვევაში არ აინტერესებდა, ამიტომ ის ეპიზოდები უფრო შახოვსკის საქმიანობას ეხება და ნუ მარიამის თემაც ჩართულია, მაგრამ ამჟამად მე ბატონმა გელამ გამოიჩინა კეთილინება და ეს დოკუმენტი ჩვენ გადმოგცა. და უკვე ეს დოკუმენტი შევისწავლეთ, გამოვიყენეთ ფილმისთვისაც და ამჟამად კიდე წიგნისთვის.
და მე უყურებდი ამ ფილმს და მარიამის და პავლეს ურთიერთობას უყურებდი ეკრანზე. გამახსენდა რა, იცით რა, მე თქვენეთა ესე გავაკეთოთ რადიო ნარკევი. მოდი გიამბობ სიყვარულის საოცარ ამბავს. მართლა საოცარი ამბავი იყო სიყვარულის ეს. ეს არის ხალხური სიმღერაა ჩვენი მოდი გიამბობ სიყვარულის საოცარ ამბავს. აი როგორი ამბავია რა, ერთი ქალბატონი, ქართველი ქალი მარიამი, რომელიც წარმოადგენდა გერმანიის სპეციალურ სამსახურს, ხო? დაზვერა. და მეორე საბჭოთა კაგებეს
ფაქტიურად თან ესეთი ქართულმა საბჭოთა სპეცსამსახურებმა ესეთი გაბედული ოპერაცია ჩაიფიქრეს, რომ ეს კაცი გადაისროლეს მტრის ზურგში. ახლა რუსულ სპეცსამსახურებს რასაკვირველია და ნუ მაშინ კი ბატონო ერთი იყო ეს საბჭოთა კავშირი რუსულიც, სომხულიც, აზერბაიჯანულიც, ქართულიც, მაგრამ უშუალოდ ახლა და რუსებს ძალიან ბევრი მზვერავი ყავდათ, რა თქმა უნდა, გადასროლელი, მაგრამ უშუალოდ ქართველებმა აი ეს პირველად განახორციელეს, როგორც ახლა მე არ ვარ ამ თემის სპეციალისტი, მაგრამ როგორც ბატონმა გელამ დაწერა კიდევაც და ჩვენთან პირად საუბარშიც აღნიშნა, ეს იყო ესეთი პირველი გაბედული ოპერაცია და თან შეირჩა ესეთი ადამიანი, თვითონ ძალიან საინტერესო პიროვნება გახლავთ პავლე ჯორჯაძეც, მე მის ოჯახის წევრები აღმოვაჩინე და უკავშირდი, მათაც ბევრი რამ მომითხრეს და ახლა ამ შემთხვევაში უკვე წიგნად წერამ ყველაფერს და მას ისეთი ბიოგრაფია ჰქონდა, რომ ქართულმა ემიგრაციამ მასში ეჭვი ვერ შეიტანა მის, ასე ვთქვათ, საბჭოთა აგენტობაში. და ახლა ეს აგენტობაც როგორია პირობითად ხო ის დაპატიმრებული იყო 30-იან წლებში როგორც ანტისაბჭოთა ასე ვთქვათ გამოსვლების ერთ-ერთი ორგანიზატორი მერე კოლონიალ საკმაოდ ძიმე პირობებში მოუხდა ცხოვრება და დედამ გამოიხსნა თურმე დედა საკმაოდ საინტერესო კალბატონი იყო მარიამ დარჩია სოლომონ დოდაშვილის შთამომავალი არა პირდაპირი ხაზით და ის ჩასულა მოსკოვში შეხვედრია ეჟოვს ნიკოლაი ეჟოვს რომელიც გახლდათ საბჭოთა კავშირის მაშინ როგორ იყო უსაფრთხოების კომისარი და აი ეს დაინტერესდა მერე ამ თემით და როგორც ჩანს მაშინ დაინტერესდა უკვე საბჭოთა სპეცსამსახურებით ამ კაცის ბიოგრაფიით რომ შეიძლებოდა მისი გამოყენება სათავისოდ იქ მოხდა შემდეგ გადაბირება ეხლა რა მეთოდებით ხდებოდა ხო ხდებით ეხლა პავლეს ოჯახი ყავდა ალბათ რაღაცები დაემოქრნენ კიდევაც რომ შემდე ჩვენ სამსახურში არ ჩადგები ასე თორე არ ამგონია რომ ეხლა მას ისეთი დიდი სიხალისით შეესრულებინა ეს ოპერაცია მაგრამ საკმაოდ გაბედული და თამამი
და ასე იყო თუ ისე დაუკავშირდა ეს ორი ადამიანი ერთმანეთს ხო?
დიახ, 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 აი ეს 44 წელს უკვე ხო 43 წელს გადაისროლეს ნტრის ზურგში პავლე ხო მას ოპერატიული ფსევდონიმი შახოვსკი მიანიჭეს მან შეძლო დამკვიდრება ქართულ ემიგრაციაში, საკმაოდ კარგი ურთიერთობა ჰქონდა თბილისში გივი გაბლიანთან და როდესაც იქ ჩავიდა პირველ რიგში გივი გაბლიანი მოინახულა ბერლინში და უკვე გივი გაბლიანის მეშვეობით გაეცნო მიხეილ კედიას, გიორგი მაღალაშვილს ამ ქართული კომიტეტის ხელმძღვანელებს, შემდეგ უკვე შეაღწია ქართული ემიგრაციის წრეში და აი 1944 უბრალოდ 45 წლის დამდეგს, როდესაც უკვე ბერლინს შეუტია საბჭოთა ჯარებმა და ევაკუაცია გამოაცხადეს ასე ვთქვათ ქართული კომიტეტის წევრებმა ქართველებისა ბერლინიდან და შავამს ჯორჯაძეც მოხვდა ასე ვთქვათ ამ ევაკუაციაში ევაკუაციის დროს ზალცბურგში აი სწორედ ზალცბურგში მგზავრობის დროს გაიცნო მარიამი და ამბობს აღნიშნავს თავის ანგარიში რომ მე უკვე მარიამზე მქონდა გარკვეული ცნობებიო და ჩემში იწვევდა ინტერესი რომ მას ძალიან დიდი სანაცნობო წრე ჰყავდაო და საკმაოდ ისეთი მაღალი რანგის პირებთან მქონდა კონტაქტი და მე ის ძალიან მაინტერესებდა ამიტომ გადავწყვიტე რომ მასთან დაახლოვება მაგრამ როგორც ასე როგორც ქალმაც ძალიან მომხიბლავ და აღწერს მარიამს მე რომ აი ესეთი
მაღალი
დიახ ესეთი მოგრძო სახის ქართული ცხვირით საოცარი თვალებით და ისო აი ესე ერთი შეხედვით ხიბლავდა მამაკაცებს და ყოველას ნუსხავდაო მაგრამ თვითონო მის სიღრმეშიო რა იყო არავინ იცოდაო და ბოლომდე არავისთან არ იშიფრებოდაო ასეთ პირდაპირ ასე უწერია და მეცო ურთიერთობის დროსო ყოველთვის სიფრთხილეს უჩენდიო კი თითქოს და ერთგულებას ამშხოვნებდა ჩემს მიმართო მაგრამ გულის სიღრმეში რა ედო მასო კიდე არ ვიცი
მე მას უყვარდი მთელი გულით და სულით მეც მიყვარდა იღბალი რომ ყოფილიყო მას მივთხოვდებოდი მაგრამ რას იზამ ასეთი ყოფილა ბედისწერი. ხანდახან როცა გამახსენდება გული მიკვდება. ბევრ ქართულს ვიცნობდი, მაგრამ ის ყველასაგან გამოირჩეოდა.
და როგორ დამთავრდა ამათი ამბავი?
დამთავრდა ეს საბოლოოდ მარიამმა, თავიდან მარიამი მართლაც მიენდო, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ითამაშა პავლე ჯორჯაძემ, ესე იგი ანტისაბჭოთა ემიგრანტის როლი და გარკვეული პერიოდი მარიამი როგორც გითხარით მიენდო მას რაღაც თავის საიდუმლოებებიც გამომშღავნა და სწორედ ეს საიდუმლოებები მარიამისა გერმანულ დაზვერვასთან თანამშრომლობას რომ ეხება შემდგომში ამ ჯორჯაძემ თავის ანგარიში შეიტანა და საბჭოთა მხარისთვის აი მაშინ გახდა ცნობილი თუ ვინ იყო მარიამი და რა ფიგურა რომ მას თურმე ჯერ კიდევ აი 40-იან წლების დასაწყისში ომის დროს ჰქონდა ასე ვთქვათ გერმანულ დაზვერვასთან ურთიერთობა და მისი ინფორმაცია მაცით ხდებოდა გიბრალტარის რუტეში ინგლისური ფლოტის დაბომბვა გერმანული ავიაციის მხრიდან მოლაპარაკებების ჩაშლა ამერიკელი და პორტუგალიელი დიპლომატებისა ტანჟერში და რა ვიცი ესე ვთქვათ მარიამი საკმაოდ სერიოზული ფიგურა არის და
მატახარისაც უწოდებდნენ
ხო ქართული მატახარი ესე უწოდებდნენ დიახ და ეს ყველაფერი მარიამმა გაანდო და მოუთხრო პავლეს და პავლემ როგორც გითხარით თავის ანგარიში შეიტანა ეს ყველაფერი ხო და როგორ დასრულდა თქვენ მკითხეთ მაგრამ შემდგომში უკვე როდესაც ომი უკვე დასასრულს უახლოვდებოდა პავლე ჯორჯაძეს მოპოვებული ჰქონდა უამრავი ინფორმაცია ქართულ ემიგრაციაზე მაგრამ მისი პრობლემა იყო ის რომ კავშირზე ვეღარ გავიდა საბჭოთა მხარესთან და ცდილობდა მარიამის მეშვეობით როგორმე დაკავშირებოდა იტალიელ პარტიზანებს და ეს მოახერხა კიდევაც ოღონდ დაუკავშირდა იტალიაშიც რამოდენიმე პარტიზანული დაჯგუფება არსებობდა ნაწილი უჭერდა მხარს ინგლის-ამერიკის ალიანსს ნაწილი წითელი პარტიზანები იყვნენ და აი წითელ პარტიზანებს დაუკავშირდა და მარიამ აქიდან აიღო ეჭვი, რომ ეს ანუ პავლე ჯორჯაძე საბჭოთა აგენტი იყო და პირდაპირ განუცხადა, რომ შენ ვიცი, რომ საბჭოთა მხარეზე მუშაობო და შენ მე გამომიყენეო. მაგრამ მარიამის გულკეთილობა ჩანს იმაში, რომ მან დაინდო და პავლეს ლიკვიდაცია არ მოახდინა და ის გაუშვა, როგორც მეგობრები ისე დაშორდნენ ერთმანეთს.
ომის ბოლოს პარტიზანი ვიყავი. იტალიის მთებში წავიყვანე 600 ქართველი ბიჭი. გერმანელმა SSL-ებმა კინაღამ დამხრიტეს. ფრიდონ წულუკიძემ ჩამაბარა თავის ხელით SSL-ებს, რომ დავეხვრიტა. როგორმე გადარჩი. მოსაყოლად გრძელი ამბავია. დედა ძალიან ერეულობდა. ეგონა, რომ მომკლეს. იქ იტალიის მთებში ქართველებს აღმერთებენ. მათ ოფიციალურად გამოაცხადეს, რომ ქართველების და მარიამის წყალობით გადარჩით. იტალიელებს ჩემთვის ჯილდოს გადმოცემაც სურდათ, მაგრამ მე ჯილდო არ მაინტერესებდა. ომის შემდეგ ფრიდონ წულუკიძე დააპატიმრეს. იტალიის მთავრობამ კითხა, თუ შეიძლებოდა ფრიდონის გაშვება ციხიდან და მე დავეთანხმე. 6 თვის შემდეგ შემთხვევით შემხვდა ფრიდონი რომში და გახარებული მივესალმა. ის შეშინებული მიყურებდა და მაშინ გამახსენდა, რომ მან სასიკვდილოდ გამიმეტა. სასაცილო ამბავია.
ომის შემდეგ როგორ გაგრძელდა მარიამის ცხოვრება?
კი ბატონო, აი ამის შესახებ უკვე ჩვენ ასევე გვაქვს პირველ წყაროთ და როგორც გითხარით, მარიამის შესახებ ძალიან მწირი წყაროებია, მისი წერილები მამიდა ელენესთან გამოგზავნილი და აიქ მეტნაკლებად გარკვეულ ინფორმაციებს ვიღებთ მარიამის შესახებ. როგორ გაგრძელდა მარიამი წერს ამის შემდეგ, რომ ჯერ აი ომის ბოლოს უკვე ის გახდა პარტიზანი, ის შეეცადა, ეხლა კარგად ხედავდა, რომ გერმანიის დღეები დათვლილი იყო და ამიტომ ეხა საბჭოთა მხარესთან ყოველგვარ ურთიერთობას გამოიცხავდა და ცდილობდა, რომ ინგლის-ამერიკულ ალიანსს დაკავშირებოდა. და აი ეცადა და როგორც ჩანს აი იმ დროს იტალიის მთებშიო წავიყვანეო, თვითონ ერთ-ერთ წერილში წერს ელენე კერესელიძეს 600 ქართველი მეომარიო, ქართველი SSL-ები, ძველი SSL-ები, რომელიც გერმანელების მხარეს იბრძოდნენ და აი იქ დაიწყეთ პარტიზანული ბრძოლაო და მერე მასაც აღნიშნავს, რომ გერმანელმა SSL-მა კინაღამ დამხრიტესო და წერს პირდაპირ ფრიდონ წულუკიძემ ჩამაბარაო თავისი ხელით SSL-ებს, რომ დავეხვრიტეო. მაგრამ როგორღაც გადაურჩიო. ეხა პავლე ჯორჯაძესაც აა გარკვეული ინფორმაცია, როგორ გადარჩა. ის ამბობს, რომ მარიამს ბევრი მეგობარი ყავდაო იმ დაჯგუფებაშიო, რომელიც ფრიდონ წულუკიძეს ექვემდებარებოდა და გაქცევა მოუწყეს და გადაარჩინეს ამით. ამის შემდეგ ესე იგი ძალიან ძიმე პირობებშია ამბობს, რომ ქუჩაში ვიძინებდით ომე და დედაო ღამეო, როცა დასრულდაო მე და კიდე ერთხელ ხო ხასუსო.
და ამ დროს გარდაიცვალა მამა 44 წელში.
არა, მამა უკვე გარდაცვლილია 53-ში
გარდაიცვალა.
ეს ერთ-ერთი პირველი დაბომბვის დროს. აი ერთ-ერთი პირველი დაბომბვის დროს მოკავშირეების მიერ ბერლინის, აი მაშინ გარდაიცვალა. თუმცა მარიამს ამ ოფიციალური ვერსიის არ სჯეროდა და ამბობდა, რომ მამა ჩემიო მოკლესო და მისი ორგანიზატორი ბრალდებდა მიხეილ კედიას, მაგრამ არ ვიცი ეს რამდენად იყო სიმართლე და რამდენად სამწუხაროდ ქართულ ემიგრაციაში მაშინ ძალიან ესეთი იყო დაპირისპირებები.
ომის შემდეგ მე და დედა ისევ საშინელ მდგომარეობაში ჩავარდით. ქუჩაში ვიძინებდით. ჩემმა ბიძამ დედის მხრივ 1958 წელს შვეიცარიაში წავიყვანა. იქ უნივერსიტეტში ვსწავლობდი. თანაც ზენებს ვასწავლიდი სკოლებში. მერე მთარგმნელად დავიწყე მუშაობა და კარგ გასამრჯელოს ვიღებდი.
მათი თქვათ ქუჩაში ცხოვრება და ამდენად გაჭიროება რამ გამოიწვია მერე?
როგორც ჩანს იმ პერიოდში ვერ მოახერხა მაინც, აღარ მიიღეს. როგორც ჩანს იყო მარიამზე გარკვეული ცნობები, შემდგომ უკვე საფრანგეთის სპეცსამსახურებში ეძებდნენ მარიამს, ორი დოკუმენტი გვაქვს ჩვენ ხელთ, ბატონმა გიორგი მამულიამ გადმოგცა საფრანგეთის უშიშროების არქივში დაცული, რომ აი მარიამზე პირდაპირ ძებნაა გამოცხადებული და ამიტომ მარიამი უკვე დაბნეულია ლიცის რაგნას. ქუჩაში ვიძინებთო წერს მე და დედა. მერე ბიძა ჩემმა შეგვეფარაო, მისი დედა გახდა შვეიცარიელი. არა, ეს დედის მხრიდან. დედა ხოლე ჩუტრების წარმომადგენელი იყო, ჩუტრების კვალისა, რომლებიც იყვნენ ფაქტიურად დამაარსებელნი ცნობილი საათების წარმოებელი ფირმის და საკმაოდ შეძლებული ოჯახი იყო დედის მხარე. მაგრამ თვითონ მარტა, ისიც ძალიან საინტერესო ქალბატონია მარიამის დედა, როგორც ჩანს დიდად არ სარგებლობდა ამ თავისი ოჯახის მხრიდან გარკვეული დახმარება. დახმარებები ჰქონდათ, მაგრამ აიც და აი როცა ესეთი გაჭირვებული მდგომარეობაში დაინახა ერთ-ერთმა ძმამ, მარტას ერთ-ერთმა ძმამ წაიყვანა თავის დადა დიშვილი მარიამი შვეიცარიაში და გარკვეული პერიოდიო მერე ამოვისუნთქეთო და იქო უნივერსიტეტში ვასწავლიდიო. მარიამმა მოგეხსენება თქვენ ძალიან ბევრი ენა იცოდა, 12-მდე ენა და განათლებულესი ქალი იყო და მაგრამ აი მერე როგორც ჩანს შვეიცარიაშიც აღარ დაედგომებოდა, იმიტომ რომ აქედან საბჭოთა მხარე ეძებს, აქედან საფრანგეთის სპეცსამსახურები და ხდება იძულებული როგორც ბევრი სხვა ქართველი ემიგრანტი რომ წავიდეს უკვე სამხრეთ ამერიკაში და მკვიდრდება შემდგომ პერუში.
და პერუში სხვა სახელით აგვარეთ ხომ არ არის?
არა, ეხლა ოფიციალურად იქ არ ვიცი სხვა სახელით აგვარით იყო თუ არა, მაგრამ წერილებს წერს როგორც მარიამ კერესელიძე.
და როდის შეწყვიტა წერილების წერა? მანამდე რო გარდაიცვალა?
შეწყვიტ მამი დიახ 1972 წელს მოუვიდათ ბოლო მოსალოცი ბარათი მარიამისგან, მაგრამ მინდა გითხრათ რომ როდესაც უკვე დაიშვა ეს მიმოწერა ეს ხრუშოვის პერიოდი 50-იან წლებში თბილისიდან გარკვეული პერიოდის წერდნენ წერილებს და ძალიან უხაროდა და მამიდას წერილს რო იღებდა უნებოდა ჩათვალე რომ შენ ნახე და ასე შემდეგ და ოცნებობდა რომ საქართველოში ერთხელ მაინც დავადგა ფეხი. მერე საქართველოს მხრიდან უკვე აიკრძალა როგორც ჩანს უშიშროება ისევ ჩაერია ამ საქმეში და აუკრძალეს მიწერა მარიამის. მიუხედავად ამისა მარიამს 12 წლის განმავლობაში არ შეუწყვეტია მამიდასთან წერილების წერა. ინტენსიურად აგზავნიდა და აგზავნიდა, ვერ იღებდა პასუხს, მაგრამ ის აგზავნიდა და აი როგორც გითხარით ბოლო წერილი 1972 წელს გამოუგზავნა.
მიუხედავად იმისა რომ საქართველოში არ დაბადებულა, იცოდა კარგად ქართულ და კარგად წერდა.
ეს მამის სამსახური ცოტა ეშლებოდა თურმე თურმე როგორ ეხა თვითონ წერილებში, მაგრამ ისე საუბრით უაქცენტოდ ლაპარაკობდა ვაი ჯორჯაძე თავის ანგარიში წერს. რა თქმა უნდა ეს არის ბატონ ლეო სამსახური.
რა თქმა უნდა.
ის პირდაპირ შთააგონებდა უკაცრავად რომ შენ უნდა გაიზარდო ქართველ მეორე თამარი, თუ არ გაიზდები მეორე თამარი ქართველი ჟანადარკი მაინც უნდა იყო.
დიახ და როგორ შეასრულა ეს თქვენი აზრით ეს?
ჩემი აზრით, აი მართლა ტრაგიკული პიროვნება მარიამიცით. ალბათ მართლა დაკარგული ქალია. მას არ გამომართლა, ალბათ სხვა ეპოქაში რო ეცხოვრა, ან არ ვიცი, როგორ გითხრათ, სხვა გარემოში ის საქართველოს ძალიან წაადგენდა და
მისი ნიჭი
გასაკვირველია. ის გახლდათ მერე დრამატურგია, პერუში პიესების წერაც დაიწყო, როგორც გითხარით, რამოდენიმე ენაზე საუბრობდა. ინდიელების ენაც კი შეისწავლა კეჩუა პერუში და მამიდას წერს, რომ ორი პიესა დავწერო, ერთი ესპანურ ენაზეო, მეორე მე მგონი გერმანულად და გამოგიგზავნი კიდევაც ეხლაო, მაგრამ ის გაქრა ეს პიესა პერუშიც აღარ მაიტა ასე ერქვა თურმე სახელწოდებით და მე მგონი ფიქრობო, რომ კარგი ისიც იქნებაო სცენარი რომ კინოსურათი გადაიღო და
იქ გათხოვდა, ხო?
დიახ, აი შემდეგ უკვე მერე კიდევ ერთი მამაკაცი გამოჩნდა, მანუელ ჰერერა, რომელიც დღესაც ცოცხალი გახლავთ ეს ბატონი, მარიამზე უმცროსი იყო დაახლოებით 20 წლით, ესე მაგრამ როგორც ჩანს ძალიან შეუყვარდა ამ კაცს და აი პერუში დაქორწინდნენ. ეს კაცი კომუნისტია. და რაოდენ გასაოცარიც არ უნდა იყოს მარიამით ჩაერთო მერე იქ კომუნისტურ მოძრაობაში, არ ვიცი რატომ არის ესეთი ვარაუდები და ეჭვიც რომ თითქოს მარიამზე საბჭოთა დაზვერვაც გავიდა გარკვეულ წილად, მაგრამ მისი ესე ვთქვათ უცებ რადიკალური ცვლილება რატო ხდება? Ну ფაქტი ერთია რომ კომუნისტურ მოძრაობაშია ჩართული. იქ პერუში მოგახსენება თქვენ რომ მერე კომუნისტებს ესე ვთქვათ აღარ სწყალობდნენ და იქიდანაც დევნილობაში მოუწია თყოფნა უკვე საფრანგეთში 70-იან წლებში და აი როგორც ჩანს უკვე საფრანგეთში ჰერერას გვარით დაიწყო მან მოღვაწეობა საფრანგეთის უნივერსიტეტში, ის უკვე პედაგოგიურ მოღვაწეობას აგრძელებდა და ეს ეჭვი რატომ გაჩნდა რომ ლევან გლურჯიძე ბატონ ლევანი მისი ესე ვთქვათ ნათესავი როდესაც ეძებდა ესე ყველგან კერესელიძის სახელ და არსად არ დაფიქსირდა მარიამი. ხოდაი რაოდენ უცნაურია რომ მას ოცნება თქონდა საქართველოში ერთხელ მაინც ფეხის დადგმა. ის 2002 წელს გარდაიცვალა სხვათაშორის, უკვე შეიძლებოდა ეხა 90-იან წლებში მოგეხსენებათ რომ ეს საზრები გაიხსნა და პირმა ემიგრანტმა შეძლო ჩამოსვლა, მაგრამ ალბათ მარიამს უკვე ეგონა რომ მას აღარავინ ხავდა აქ მოყარე, რადგან წერილები მოწერა შეწყდა თბილისის მხრიდან, თბილისიდან ეს მისი მამიდა ბუნებრივია ეხა უკვე გარდაცვლილი და არ ვიცი აი რატომ აღარ გაუჩნდა სურვილი, მაგრამ სურვილი ალბათ ყოველთვისაც ექნებოდა და თავის მეუღლეს კიდევაც უანდერძა, რომ მე ვერ მოახერხე ჩასვლა საქართველოში, მაგრამ ჩემი ფერფლი უნდა წაიღო და იქ კერესელიძეების საგვარეულო სასაფლაოზე დაკრძალო. გარდაცვალებამდე ეს უანდერძა მეუღლეს და მისმა მეუღლემ ეს ანდერძი შეასრულა. აი სულ ახლა 2013 წელს იყო ჩამორძანებული მანუელ ჰერერა, თუმცა ბოლომდე ვერ შეასრულა, იმიტომ რომ ვერ მიაგნო კერესელიძეების საგვარეულო სასაფლაოს, სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა მისი და ბატონი ლევან გლურჯიძის დაკავშირება, თორე ეს ყველაფერი სულ სხვანაირად წარიმართებოდა და აი ასე ბრმად რაოდენ კურიოზული არ უნდა იყოს, მივიდა და გორში სტალინის სახლმუზეუმის ეზოში დაკრძალა ეს ფერფლი.
ბატონი მანუელი კომუნისტი იყო, მაინც ბოლომდე ესე დარჩა, ხო?
დიახ.
და პროტესტი არ გასჩენიათ გლურჯიძეებს, თქვათ რომ მარიამ კერესელიძის ფერფლი სტალინის საფუძვლად.
ახლა პროტესტი რა თქმა უნდა არ შეამოვლებს ბატონლევას და მისიც ევროპატიებია, მაგრამ ახლა თვითონაც ამას საკუთარ თავს ამ შემთხვევაში როგორ თვითონ მას ამბობს, რომ როგორ შეიძლებოდა რომ მე არ გამეგო, არ დაეკავშირებინათ ჩემთან. ახლა მე ვერ დავასახელებ იმ პიროვნებებს, მაგრამ ვინ შეხვდნენ თბილისში, მათზე არის ძალიან ნაწყენი და გაბრაზებული, რომ არ დააკავშირეს მასთან და ალბათ ბუნებრივია მისი წყენაც, იმიტომ რომ აუცილებელი იყო რომ ამ კაცს ბატონ ლევანს აუცილებლად უნდა ენახა ბატონ ემანუელი.
ბოლოს საფლავის
სასაფლაო მაინც რასაპირველია და აი მე რაოდენ უცნაურიც არ უნდა იყოს ჩვენც რამდენჯერმე ფილმის გადაღების პროცესში ვცადეთ ბატონ მანუელთან დაკავშირება, ეხა ის გახლავთ ცოცხალი მატიანე ფაქტიურად მარიამის მთელი ბიოგრაფიის. მივწერე პირადად მე რამდენჯერმე ვთხოვე, გავეცანი, ჩამოვალ პარიზში, მე ვთხარი თვითონ, თუ თქვენ აქეთ ჩამოსვლას აღარ ინებებთ და ან სატელეფონო კონტაქტი არ გსურთ, რომ მოგვიყვეთ მარიამის შესახებ, მოგვითხროთ ბევრი. მე მარიამზე იმდენი რამის მოყოლა შემიძლია, რომ ტომები დაიწერებაო, მაგრამ არანაირი სურვილი არ მაქვს ქართველებთან ურთიერთობისო. აი ასე გამგვიწყადა, არ ვიცი რატომ არის ასე განაწყენებული ეს კაცი, მაგრამ
სათანადო
დაახლოებით არის 80 გადაცილებული, მაგრამ ახლა ფოტოებზე საკმაოდ კარგად გამოიყურება. მის ფოტოები გვაქვს ჩვენ, როდესაც თბილისში ჩამოვიდა და იქ შეხვდა ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ხელმძღვანელობას და გადასცა ეს დოკუმენტები, თუ კი რამე იყო შემორჩენილი მარიამზე და ერთი ბეჭედი, მარიამის ბეჭედი გადასცა და ეს ჩვენ ფილმში გამოვიყენეთ, ეს ორიგინალია ეს ბეჭედი ნამდვილად.
და ესე დამთავრდა დაკარგული ქართველი ქალის ცხოვრება პერუში. ძალიან დიდი მადლობა, ბესო, არაჩვეულებრივად გააკეთეთ თქვენს ხელთ არსებული მასალის მიხედვით ეს ფილმი და ამ ფილმის მაყურებელი ამაში დარწმუნდება. ეს არის ფილმი, როგორ უნდა გიყვარდეს, სამშობლო, მიუხედავად იმისა, რომ არ იყო იქ დაბადებული და გაზრდილი, როგორ უნდა აფასებდე მას, რაღაც საოცარი პატრიოტული გრძნობა ჩნდება ამ ფილმში. თქვენ კიდე აპირებთ ამ თემის გაგრძელებას, როგორც ახლა აღნიშნეთ წიგნსაც გამოსცემთ ამ თემაზე, წარმატებებს გისურვებთ და ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
დიდი მადლობა.
ბოლო დროს მატერიალურად დაზარალდით, გემი დაიღუპა და სულ ყველაფერი დავკარგე. საბედნიეროდ ყველანი გადავრჩით, ეს მთავარია. იმედი მაქვს ახალ საქმე შეუდგები, პატარა ხეტყის ქარხანა მინდა მოვაწყო. ნაცნობებმა მანქანები მომცეს, ეს პირველი ნაბიჯია. მერე ბანკიდან ფული უნდა გამოვიტანოს ეს ხარ. ცოტა ძნელია. ხეტყეზე მუშაობა ჩემთვის ახალი საქმეა, მაგრამ იმედია მაინც გამომივა. შენ გულმოსული მწერე, რათ მუშაობ მამაკაცურ საქმეზეო, შენი ადგილი ხომ უნივერსიტეტშიაო. მე დიდი ქალაქის ცხოვრება არ მომწონს, არც დედას. გვიყვარს ბუნება და მარტოობა. მე და დედის უდიდესი სურვილია თქვენთან ვიყოთ და ვიმედოთ, რომ მოდესმე შეგხვდებით.
რამდენი ტკბილი და რამდენი მწარე მოგონებანი აღსდგებიან ხოლმე ჩემს თვალთა წინაშე და ჩემი გულის სიღრმეში, ხო ჩემო ელენე? წერდა უცხოეთიდან გიორგი კერესელიძე თავის დას. 13 აპრილს შესრულდება 51 წელი, რაც მე უცხოეთში დავეხეტები ქვეყნიდან ქვეყანაში, მაგრამ განაუკეთესთა უკეთესი ქვეყანა სამშობლოს ადგილს დაიჭერს. უცხოეთში დაკარგული ქართველი ქალი. ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა, რომელშიც მონაწილეობდნენ რეჟისორი ბესიკ გაფრინდაშვილი და ფილოლოგიის დოქტორი მარიამ მარჯანიშვილი. გადაცემაზე ვმუშაობდით ხმის რეჟისორი ნინო ჩაჩანიძე და ჟურნალისტი ნანა ლომიძე. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
გადაცემა ემიგრაციასა და ემიგრანტებზე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს საღამოს 6-დან 7-მდე.